habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa habeen sabti ah bisha julaay inay ku beegan tahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa igala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah hoggaanka dalka britain ay ugu tartamayaan dad soo galooti ah.
runtii doorashadu doorasho aad iyo aad u adag weeye, laba ayaa kasoo hartay qolooyinkaa kasoo jeeda dadka lagada tirada badan yahay. waxaa runtii in la tilmaamo mudan sunaak ninka la yidhaahdo ah wasiirkii maaliyadda ee hadda dowladda dhacadda dhacday ah, oo runtii dardar aad iyo aad u badan la soo baxay, uguna horeeya shanta xubnood ee soo baxay. waxaa se kaleo iyaduna barbar socota gabadha la yidhaha kami badnok, gabar madowa ah halka sunaakna uu yahay nin hindiya kasoo jeeda la gabadha gabar afrikaana weeye.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii caweyska, martida mikrofoonka, iyo qodobo kale. intaasoo idil waxaase ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. saraakiisha sacuudiya ayaa sabtida maanta ahi sheegay in ay doonayaan in hore looga sii socdo dhimashadii saxafiga jamaal khashoqji maalin kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden oo arrintaasi dilka ay ku soo qaaday wadahadal uu la yeeshay dhexlasugaha boqortooyada maxamed bin salmaan. xiisadda labada dhinac ayaa aad u sarraysay kahor kulankoodii ugu horreeyey ee ay yeeshaan, gaar ahaan kadib markii maamulka biden oo sanadkii hore shaaciyay qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka maraykanka ay ku tilmaameen in amiir maxamed uu ansixiyey howlgalkii sababay dilka khashoqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda boqortooyada sacuudi arabiya ee magaalada istanbul. hadal uu biden jeediyey fiidnimadii jimcaha ayaa waxa uu ku tilmaamay dilkii khashoqji mid ceeba, wuxuuna sheegay in uu uga digay amiir maxamed bin salmaan in mar kale la beegsado mucaaradka isagoo aan caddayn tallaabada uu qaadi doono. tv-ga alcarabiya oo soo xiganaya sarkaal sacuudiyaan ah ayaa wariyey in labada hogaamiye ay si kooban uga wada hadleen arrinta jamaal khashoqji, uuna amiir maxamed bin salmaan xaqiijiyey in waxa dhacay ay yihiin kuwo laga qumameeyo. waxaanu qaadnay, buu yidhi, dhammaan tallaabooyinkii sharciga ahaa si aan uga hortagno in mar kale ay dhacaan. amiir maxamed bin salmaan ayaa waxa uu tilmaamay in dhacdo noocan oo kale ahi ay ka dhacdo meel kastoo dunida ka mid ah, isaga oo intaasi ku daray in qaladaad badan ay washington samaysay sidii jirdil maxaabiis ku xirnayd xabsiga abu ghariib ee dalka ciraaq. alcarabiya ayaa sidaasi warisay. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee sacuudiga caadil al jubeyr oo waraysi siiyey cnn ayaa shaki geliyey qiimeyn sirdoonka maraykanka ay sameeyeen ahayn amiir maxamed bin salmaan uu amray howlgalkii 2018 lagu dilay khashoqji, arrintaas oo amiir maxamed bin salmaanna beeniyey. dhimashada gantaal uu ruushku ku garaacay magaalada benitezia ee bartamaha dalka ukrain khamiistii ayaa gaaraysay 24 qof kadib markii haweenay ay ku dhimatay isbitaalka dhaawacay u soo gaaray darteed, sida uu sheegay sarkaal waddanka ukrain u dhashay. ruushka ayaa ku anducoonaya in duqeymahani oo boqolaal kilomiter u jiray jiidaha hore ee dagaalka lala beegsaday shir ay lahaayeen saraakiisha ciidanka ukrain iyo sidoo kale sida ay ruushku tilmaantay ajaanib hubka keenaya dalkaasi ukrain. kiyev waa ayse beenisay sheegashadaasi, waxaana ay tilmaamtay in weerarkaasi lagu dilay saddex caruura. xogeyaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres ayaa sheegay inuu aad uga naxay weerarkaasi, halka midooda yurubna uu ku tilmaamay weerarkaasi mid waxashnimo ah. maraykanka ayaa ka baxay howlgalka kormeerka geedi socodka nabadda ee suudaanta koonfureed kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay ku eedeysay in dalkaasi uu ku guuldareystay inuu la yimaado isbedeladii la doonayay inay sameeyaan. dalka suudaanta koonfureed ayaa weli waxaa ka taagan xasilooni darro baahsan oo daba dheeraaday xitaa iyadoo ay 2 sano ka harsan yihiin hogaamiyaashii iska soo horjeeday ee kala ahaa madaxweynaha waddankaasi salva kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa riek mashaar oo muddaxileedkoodu uu 2 sano hadda ka harsan yahay, kuwaas la isla soo qaatay inay soo dhisaan dowlad midnimo qaran oo wadaaga. colaadaha dalka ka jira ayaa waxa ay ku dhintay ilaa iyo 400 kun oo qof intii u dhexaysay sanadihii 2013 ilaa iyo 2018. xilliga kalguurka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee dalka Suudaanta Koonfureed ayaa laga yaabaa inuu dhammaado bisha February ee sanadka soo socda 2023. Hase yeeshee waxa weli taagan qodobo kala gedisan oo muhiim ah oo aan nooli la fulinin ay ugu weyn tahay in la diyaariyo dastuur joogta. Markii dunida dhegaystayaal waa nageynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysanayseen waa V O A. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayo. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyey socdaalo ku kala bixinaya dalal ku yaala geeska Afrika ayaa maanta gaaray magaalada Jibuuti ee dalka Jibuuti, halkaas oo booqashadiisa la sheegay inay qaadan doonto 8-14 saacadood. Maalinta Britain ayaa lagu wadaa in kulmo fool ka fool ay yeeshaan isaga iyo hogaamiyaha dalkaasi Jibuuti, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A Jibuuti Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud garoonka diyaaradaha magaalada Jibuuti. Labada madaxweyne ee isdhinac taagan ayaa la tumay muusiga astaanta u ah labada calan ee Soomaaliya iyo Jibuuti, iyadoo lagu horreeyay muusiga calanka Soomaaliya. Waxa kadib la tumay muusiga calanka Jibuuti. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Jibuuti dhammaan xubnaha xukuumadda Jibuuti iyo mas'uuliyiin sare oo isugu jiray rayid iyo military oo ka tirsan dawladda Jibuuti. Sida ballaadhan ee madaxweynaha Soomaaliya loogu soo dhaweeyay maanta garoonka diyaaradaha magaalada Jibuuti ayaa mar kale ka turjumaysa xidhiidhka walaalnimo ee aadka u dheer ee u dhexeeya Jibuuti iyo Soomaaliya. Booqashadan oo la shaaciyeyna qaadan doonto 8-14 saacadood ayaa lagu wadaa in maalinta beri ay bilaabmi doonaan kulanada yeelan doona labada dhinac ee Jibuuti iyo Soomaaliya oo ka dhici doona madaxtooyada Jibuuti. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A Jibuuti.
Waxaa aad bumaasin Ramadaan dhegeystayaal, sida aad ordhicna ku maqlayseenba madaxweynaha waxa uu shalay gaaray dalkaasi Kenya, halkaas oo heshiisyo ay wada saxiixdeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ay ka mid ka tahay in dib loo furo qaadka Kenya ay Soomaaliya u soo dhoofin jirtay, iyadoo Soomaaliyana ay waddanka Kenya u iibgeyn doonto ganacsi uu ka mid yahay kalluunka. Haddaba qaar ka mid ah khudbada lagu heshiiyey oo ganacsiga uu ku jiray ayaa dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ka dhiibanayaan fikirkooda ku aadan sida ay u arkaan heshiiskaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah dadkaasi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu Cabdullaahi Jaamac Cumar. Runtii in la heshiiyo oo labada dowladood dariska oo wax badan ka dhexeeyaan heshiiyaan, anigu waxaan u aragtaa inay tahay wax sax ah, waayo inagu waxaan nahay dal soo kabanaya oo burbur adag ka soo baxay, welina aan kabmin. Cid kasta oo aynu daris la nahay waxaan u baahanay inaan ka nabadgalno, maadaama ay waddankan waddan siyaasada badan galan yahay, maadaama uu burburay, maadaama aynu xaalado badan la kulannay. Waxaan u arkaa talaabada uu madaxweynuhu qaaday mid sax u ah shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo siyaasi oo dareemaya baahida loo qabo heshiis ku xiga. Runtiina waxaan aaminsanahay aniga shaqsiyadayda marka la qiimeynayo heshiiska waxa la yihahdo, heshiisku ninka tamarta yar waxbuu taraa, ninka tamarta weyna waxbuu taraa, ninka tamarta yar waxbuu taraa, wuxuu tarayaa qofka tamarta yar inuu ogaado qofka tamarta yar cidda uu heshiiska la yahay, waxa isaga uu leeyahay, inuu xitaa gartiisa takhaldan ya tasaxan dib ka soo naqsado. Marka ka tamarta yar dambaa ugu jirta, ka tamarta aanu dambaa ugu jirta, heshiisku waa waxa lagama maarmaan ah wey. Arrimaha ugu muhiimsan aan u arkay isu socodka kowka oo ay ogtahay caqabada ay dadkeenu qabaan, hadday tahay bulshada rayidka iyo hadday tahay diblomaasiyiintaba, dhibaatada aad arkaysaa ka dhacaysa qofka hadda fiisa u doonta ugu yaraan wuxuu sugaa saddex wiig isagoo diblomaasiya, waxa kaliifayaan wax xiriir xumada ahayd. Marka haddii la yidhaahdo shalay halkeenu joogno, maanta aan joogno anigu waxaan arkaa caqli aan sax ahayn. Siyaasaddu waxay u baahan tahay in maalinba wax bedelmaan si ay wixii bedelmay loo arko. Marka anigu waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay u nugloodaan dowladooda, ay la shaqeeyaan oo ay aragtida madaxweynuhu toodu ka turjumaya dantooduna aadaya aragti shaqo xasan meesha lagu soo qaban, shaqo qaran baa lagu soo qabta. Shaqada la soo qabtay waa shaqo qaran shacabka Soomaaliyeed inaan la madal hufin, inuu qof danleeya iyo qof meerka isaga muraayada ka arki waayo wuxuu rabay uusan ka dhex shaqaysan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdidiini, ku magac dheer Olol. Heshiiskaas waxaan u arkaa inuusan xal u ahayn Soomaaliya hadda. waxaanan maareeyay kuwad saaleen kara xeebo badan oo hore u dhacay oo waxba ka hirgelin een inta badan heshiisada Soomaaliya iyo Kenya ay galaan waxa moodaa inaysan ka hirgelin dhinaca kale Kenya hal ujeedo leedahay oo ah in maareeyay een jaadka Soomaali loo soo safriyo waana dhaqan gala markasta lagu heshiyo laakiin wixii ka soo haraa waxba maareeyay kama hirgelaan sababtuna waa dabagal iyo dad gudi oo loo xilsaaray waxaan inay shaqeeyaan inay shaqeynin taba socda ma jirto
salaam aleekum magacaygu waa min muxdi xasan qad leeyahay horan waa waa jiray miroogi hareeriga fakhriga u dhaxeeyo waayo hareeriga lacag aan qulay yeesht miro 10 door ma leeyu lehnaane haddana 5 kun oo door la leeyu leeyahay waa ku dhibaatoona hadii nagala joojiyo waan ku faraxsanahay ilaahay ha noqos inagala joojiyo oo xal sheega ay runoqoto insha Allah saasoo ku faraxsanahay kakeen wuxuu iga dugan yahay wax lacag leeyu ma la kakeen yahay horan leeyu uma yelan haddana xarajeena inaan leeyu yelan laakiin ka Ethiopia miyana simiran waay haddana 5 kun oo leeyu leeyahay waqti xaadirkan kula hadlaa maalin kastoo la bursadaa wali cirsaa beesidii si yaalay dhaha haddana ilaahan ka sugaa iyo tan ku jira silic rafaadan ku keenaa lacagta oo ku silacsana
heshiiskan muxuu danadu ku jirtaa
dan weynaa noogu jirta haddana ganacsatada qaad ka dhahay dan weynaa noogu jirta waayo danta noogu jirta waxay tahay inaan wax dheefkaas ka helayno wax wanaagsan halkaasan
Faadumo Maxamed Siyaad heshiiska hadda la gaaray oo Kenya waa horta ku faraxsan madaxweena Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa heshiiskaas horta anaga hadaan shacabki oo u dhaartay u yahay aad baan ugu faraxsan horta Kenya
sababtu waxay tahay
anaga Ethiopian ku dhibaateysnay jaadka Ethiopia dhibaato aan la arkin oo aan la maqlin ayaan kala kulanay madaxweena Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa hadii Kenya ay maxay isheeg ay madaw kaga jirto ee heshiiska ganacsiga waa iska deyneynaa laakiin waxaan ka rabnaa kan Ethiopia in uu xornimada ka qaado shaqsi ka qaado oo furo Kenya la xisaabtamo laakiin si anaga Ethiopia dhibaato aan la soo koobi karnaa ku qabna jaale madaxweyne waxaan nahay ummadaadii shacabkii aad u dhaartana qaadka Ethiopia waan ku dhibaatoonay jaamacada ilmaha waa ka bixin weyn ilma agoonan lagu korsadaa guri kiraa waa ka bixin weyn waa deemaysanahay ninka naga gato dhibaato ku qaba anaga gadna dhibaato ku qabna
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Aadan waxaan joogaa magaalada Muqdisho heshiiska Soomaaliya Kenya kala saxiixdeen runtii ani ahaan waxaan u arkaa inuusan heshiiskaasi hadda Soomaaliya macno badan inuusan u sameynaynin marka loo fiiriyo in heshiiskaanu kala hadda ka hor la gaaray balse aad moodo in dhanka Kenya inta badan aysan heshiisyada Soomaaliya la galay aysan fulin mar hadii marka kaa oo kale uu noqon doono waxaan isleeyahay wax macno badan Soomaaliya uma kordhinayo laakiin way jiri kartaa macno qarsoon oo dadweynaha ka qarsoon inay jirto oo xagga siyaasadda la xiriira oo dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh laga yaabo inuu u arko in asiga aad muhiim ugu tahay xukunkiisa marka la fiirsho taasna ay dadweynaha ay sawirkeenin oo xagga siyaasadda la xiriira laakiin dadweynaha ahaan haddii la fiiriyo heshiiska qaybta socdaalka ayaa aad noo anfacaysa balse imisa sii jiri kartaa oo arrinkaa la sii joogtay karaa inta ay Kenya hadda sheegtay ayaa su'aasha la isweydiinayaa ee tahay maadaama hore aan u aragnay in dhowr jeer oo hore heshiisya Soomaaliya la gashay aysan wax badan ka fulin Kenya
anigu waa Cali Xaaj Axmed ku nool magaalada Muqdisho heshiiska uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa heshiis guul ah oo Soomaaliya soo hoggaatay waxaan rabnaa inuu hore u sii qaado Djibouti Kenya Ethiopia heshiis fiican inay isla gaaraan maamul ahaan dowlad ahaan iyo madax banaani ayuu ka shaqeeyay madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa marka horena waa la siyaasadeeyay haddana siyaasadii waa wal isku fahmay Kenya waa dariskeena calaaqada naga dhexeeyo dad aan naga dhexeeyo ganacsi naga dhexeeyo qaadkan in la soo daayo waa waajib na saaran waaye ila dad badan ku ganacsado Soomaali hooyo agoon ku koriso ciyaal sida qaadka laga keeno Ethiopia iyo qaadka Kenya waa isku mid ganacsiga waa in la ballaariyaa Kenya waa calaaqada naga dhexeeyo dirisaan anaga
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan Muqdisho oo fikradooda ka dhiibanaya heshiiskii Kenya iyo Soomaaliya ay shalay magaalada Nairobi ku soo xidhan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA habeen wanaagsan mar kale magaalada Beledweyne dhalinyaro kasoo cararay abaaraha ka jira baadiyaha ayaa ku shaqeysa geed miroodiyada liinta cambaha iyo qudarta kale oo ay abuuraan dadna ay sii iibiyaan wariyaha VOA Hussein Hassan Dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi warbixintan ayuuna soo diray
Maxamed Axmed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ayaa waxa uu gaar-gacmeed ku wareejiyay geed muroodiyo isugu jira cambe zeytuun iyo liin dhanaan talaalan si dadka ay uga iibsadaan noloshiisana uga maareeyo geedahan abuurka ayuu geeyaa meelaha ay dadka ku badan yihiin sida suuqyada maqaayadaha iyo isgoysyada magaalada Maxamed Axmed Cali ayaa waxa uu ka warramayaa qaabka uu geedahan u iibiyo iyo waxa ku dhaliyay in sidan uu u shaqeysto
waan iibin waa geedo alxamdulillaah barbaro geedo alxamdulillaah iyo cambi iyo bacsaaf iyo inta ka dhaxday geedo ayuu nooc geedahaas alxamdulillaah aan ka shaqeeyo qabradii ee tahay marka hore dhulanka barbaar dhulka marka lagu barbaaray ka bacda dhulka laga soo bixinaa dhulka marka la soo bixiyo bacyaal la gelinaa bacyaal lagu barbaarnaa guda loo sii qodaa dhulka la sii gelinaa liinta alxamdulillaah dhulka lagu barbaarnaa waa la soo bixinaa caagada la gelinaa ka bacdi caagada marka la geli guda la sii gelinaa lagu waraabanaa marka haddow bir ay joogto ama bil ay joogto umus ay ka bacda la soo qaada dhulka la sii iibinaa alaalka geed loo iibar waa la gadaa saddex waa la gadaa saddex iibar waa galaa saad iyo dhowr geed inta macnaha weynigiisa uu eeyay inta oo goosan kara qiimihiisa salaafa waa la soo xariiraa alxamdulillaah xaafadaha beeraha iyo waxa dhowr buu kala xariiraa inta badana waxa inta badana aan geeyna aan ka iibinaa hoteelada iyo beeraha iyo alxamdulillaah guryaha iyo in badana alxamdulillaah aan ka qayb qaadano sidaan u qaadna inta badana sida qofka loo gadi karo qof kasta macnaha nin shan geed oo gadanaa nin laba geed oo gadanaa nin boqol oo gadanaa nin lix boqol oo gadanaa nin boqol oo gadanaa ninba tabartiis wuxuu gadi karaa qofkii xaafada joogana geedo laba geed oo ka gadanaa saddex geed qofkii beer rawana shan boqol lix boqol kun camal oo ka qaadanaa
maxamed axmed markii hore waxa uu ahaa xoolo dhaqato laakiin reerkooda ayaa waxay isaga soo guureen miyiga kadib markii ay abaartu la tagtay xoolihii ay dhaqanayeen aqoontiisa iyo shaqada uu heli karana waxay noqotay barbaarinta geedaha si dadka magaalada ay uga iibsadaan maxamed waxa uu ka warramayaa inta geed ee gaar-gacmeedkan u saaran iyo sida ay dadka uga iibsadaan
waa alxamdulillaah xifradan ilaaha ii dhaliy wacna inaan wax ugu qabsado oo u shaqeysto waxa niba ilaahay shaqo abuuro u sibi shaqada ilaaha ii abuuro inuu wacna alxamdulillah wax soo saar adi oo yaraan siddan geedan waa ay saaran tahay liinta adi sideed liin sanad ama sideed bilood waa qaadanay geedaha kalenta saddex saddex bilood waa haa sanad saddex bilood afar bilood shan bilood si geedaha u kala bixitaan badan yahay liinta oo kalenta sanad waa la sugaa sideed bilood waa la sugaa waa kaa
haddaba maxamed axmed iibinta geedaha ma ka helaa nolol maalmeedka
haa alxamdulillah geedaha mar suuqa marba axamdu marna wacna waa la gadanaa marna ma la gadanaa mana alxamdulillah dalabaada soo baxa dalabaadkaas alxamdulillah ulajeeda marka aan usoo riixay inu waxna laga gato dalabna uu isoo xirmo gadataan kalix kuma xirna ee dad badan waxaa jirta ila xiriiro liinta bixideeda iyo jaradeeda iyo alxamdulillah hadda joomblo baan yahay hadday buufis rabti iyo qaabeysha kale waa sii jira oo liintan oo sii dheer shaqo waxaa lan oo qabta alxamdulillah waajibta si kale beeraha kol qudaad soo saartaan kol kale waa qabta ooyo noocdee maas wixiiba beer ku eg waxaan la qaban karin ma laha
inkastoo maxamed axmed uusan lahayn dhul beereed geedaha lagu barbaariyo haddana waxa uu taageero ka helay nin ay saaxiibo yihiin oo u ogolaaday in beertiisa ay ku wada shaqeystaan maxamed ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinaya inay isku howlaan sidii ay shaqo abuur gudaha dalka uga samaysan lahaayeen halkii ay ka doorbidi lahaayeen in baagamuundo ay iska ahaadaan
beer anag kuma ilaag alxamdulillah inay saaxiibe aan beer oo leeyahan alxamdulillah iskala kaashana wax ka saarna waxaa shaqadaada shaqada adaa abuuri karo alxamdulillah abnigaada wadankan haddaa ku kalsoonaato ina maca wax soo saari kartid oo shaqo karaasi karta shaqo waa karaasi karta waxaba shaqada raas iyo juhdi iyo dadaal iyo waxay u baahan tahay in dhismuuji u baahan tahay dalka shaqo mala hadda iska dalka in dhibaato kale kalsi kuinta laga yaaba laas wadankaada shaqadana ay taalo qofkii iga gadanayo alxamdulillah geedka qiimo oo loo gado qofkii lasoo siiba loo tilaalaa in alxamdulillah qiimo kale unta guuna loo gado oo loogu soo bixino loogu tilaalaa waa geeda cambi waxaa waaye baxsaas iyo liin dhanaan cambaha waxaa waaye saddex waa la gadaa loo ibarna waa la gadaa liin dhanaan iyo saddex waa la gadaa loo ibarna waa la gadaa geedaha kale biidaan ayagana labalaba inta waa u yar baxsaab kasooka asna labalaba doolar waa xildhibaanka asna laba iyo tobana la gadaa qofka marka loo tilaalaayo alxamdulillah qorshe kale guuna laga qaadaa tilaalka iyo gadataanka shaqo isku ma laha
tiro ka mid ah dhalinyarada dalka ku nool ayaa waxay mar walba ku fikiraan sidii ay shaqo abuur dalka uga heli lahaayeen halka sidoo kale ay jiraan dhalinyaro ka doorbida shaqo ay waddankooda ka raadsadaan in dalka ay ka tahriibaan iyagoo qiil ka dhiganaya shaqada oo weji aqoon dadka lagu siiyo xuseen xasan dhaqane VOA بلدويني.
أدو ماسين حسين دقستيال مركن واحد كسو لواتان برنامج كا مرتدى مايكروفون كا عبد حافظ عاول اسماعيل ايا لندن كسو دياري.
waxaan leeyahay in baaxiyada aan dhageysanayso ay meel kasto aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena martida microphone ka wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida waxa dalkan Britain ku soo badanayay dadka ajnabiga ah oo degay doorashadii ugu dambeysay ee golayaasha deegaanka Britain waxa ku soo baxay dhalinyaro Soomaaliya oo badan taasi waxa ay muujisay inuu soo batay hankii dadka Soomaalida iyo siyaasadda Britain dhowaan markii uu saasiray kursiga ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson murashaxiinta u hanqalteagaysay inay qabtaan hoggaanka xisbiga talada hayaa noqon doona ra'iisul wasaaraha Britain oo shan murashax isku soo hareen waxa ku jira laba masuul oo ku soo jeeda qoomiyadaha Britain laga tirada badan yahay dabayaaqada todobaadkan ayaa laba murashax isku soo hari doona 106 xildhibaan ayaana kala saari doona oo dooran doona ra'iisul wasaaraha waxa loo badinayaa in Rishi Sunak oo hore u ahaan jiray xogayaha maaliyadda oo noqday labada musharax ee isku soo hadlay doona saameyn intee leeg ayay haddaba ku yeelanaysaa jaaliyadahaasi laga tirada badan yahay gaar ahaan dadka muslimiinta ah barnaamijkeena martida microphone ka ayaynu arrinkan ku gorfaynaynaa barnaamijkana waxaa igu marti ah injineer Axmed Warsame akhri doona waa aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer Axmed kusoo dhawow barnaamijka martida microphone ka
waan mahadsan tahay Cabdi Xaafid waa dhawow
injineer Axmed adigoo soo koobaya marka hore bal warbixin naga sii murashaxiinta ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee doonaysa inay qabtaan xilka ra'iisul wasaaraha Britain ee imika tartamaya gaar ahaan Rishi Sunak
waad mahadsantahay marka la cabdixafid ee runtii doorashadu doorasho aad iyo aad u adag weeye sidaad horeba u sheegtaba laba ayaa ka soo hartay qolooyinka ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay qaasatan waxaa runtii in la tilmaamo mudan Sunak ninka la yiraahdo wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda dhacda dhacday ah oo runtii dardar aad iyo aad u badan la soo baxay uguna horeeya uguna dhibca badan hadda shanta xubnood ee soo baxay waxaase kaloo iyaduna barba socota gabadha la yiraahdo Kemi Badenoch oo gabadh madow ah halka Sunak la og yahay nin Hindiya ka soo jeeda gabadha gabadh Afrikaana weeye qaarada Afrika soo jeeda gabadhaas iyaduna waxa weeye runtii waxay ku jirtaa shanta soo baxday laakiin waxa muhiimad leh rabi lahaa inaan yar taabto in matqana habluhu ay meesha ku badan yihiin oo shanta soo baxday ay matqana saddex hablood ku jiraan Cabdi Xaafid
waata hay injineer Axmed Rishi Sunak waxa uu helay 101 cod ee kala reebistii murashaxiinta ee u dambeysay ee la qabtay ma isleedahay Britain iyo xisbiga talada haya oo imika iyagu adoranayo hoggaankooda inay u bisil yihiin inay xilka u doortaan mid ka mid ah mas'uuliyiinta asal ahaan aan Britain ka soo jeedin ee waalidkii dibadda ka yimaadeen halkana ha ku dhasho inagoo waliba og in taageerayaasha xisbigan conservative ay u badan yihiin dad cadaan ah maalqabeen ah kuna badan deegaanada qaniga ah ee ku yaala koonfurta Britain
su'aal aad iyo aad u wacan weeye runtii waxaan anigu isleeyahay way yar adag tahay in maarta dad fara badan oo cadaan ah ay liqaan in maarta nin kamida duwan uu wadanka prime ministerkan oo si uu liqaan way ku adkaan doontaa inkastoo hadda hoggaaminayana ma dhow dhowa waxa weeye isla reebkan hadda shantaas soo hartay waxay mari doonaan dhowr doorasho oo kale oo mar walbaba mid harayo marka runtii hadda wuu ugu horeeya laakiin taas macnaheedu ma aha inuu asagu uu helayo ama uu maarta labada ugu dambeysa midkood noqonayo macnaheedu taas ma aha Cabdi Xaafid
waa tahay injineer Axmed oo Rishi sidaad ka dhawaajisay warbaahintuna sheegayso Rishi Sunak oo asal ahaan Hindi ka soo jeeda labada ugu dambeeyana loo badinayo inuu ka mid noqdo hadiiba ay dhacdo inuu ku guuleysto ma isleedahay isaga laftiisu xilkaas uu qaadi karaa
horta waxa weeye su'aal aad iyo aad u adag weeye Cabdi Xaafid haddaad u fiirsato dadka wadamada kale ka soo jeeda maarata wadamadan horumaray madaxda ka noqda culays fara badan baa fuula si gooniya ayaa loo eegaa tusaale waxa uu nooga filan Mareykanka marka uu Barack Obama madaxweynaha ka noqday ama haddeetaama marka gabadha asalkeedu Hindida ka soo jeedo ee laga dhigay xogeyaha arrimaha gudaha laga dhigay runtii culayska soo fuulay waad arkaysaa waxay sharuuc aad iyo aad u adag oo ajnabiga runtii aan u fiicnay bay ay hadda soo saartay gabadhaasi
waxii dadka waynu iman doonaa iyagu aan hawsha sidee u wadaan waa tahay hadii aynu injineer axmed u soo noqono dadka laga tirada badan yahay hadii ba reesh sunak oo noqdo reesh wasaaraha britain ma isleedahay saameyn ay ku yaranaysaa ma kordhi karaan dambiyada ka dhanka ah jaaliyadahaasi laga tirada badan yahay
horta waa mid laba af leh laba dhinac waa ka eegi karnaa waa mid saameyn ballaaran buu yeelanaya hadduu sunak uu prime minister wadanka ka noqdo runtii wuxuu niyadda u dhisayaa dhalinyar badan oo maaragtay kasoo jeeda mataqaanaa aan greece asalkooda ahayn niyad dhis bay u noqonaysaa dadaalkooda badanaya waxay noqonaya qof lagu daysto ayuu noqonaya waa dhinac dhinaca kale dadka cadaanka runtii waa dhici kartaa inay maaragtay culays badan la saaro ama asaga ha ku dhacda ama dadka laga tirada badan yahay ee dalkan joogaba ha ku dhacda laakiin labaduba way laba mid oo suurtagalahoo waxaan isleeyahay inay faa'iidadu badan tahay haddii uu sunak uu noqdo prime minister taasoo runtii ku dhiirigelinaysa dhalinyar fara badan oo halkan wax ku bartay inay ma garanaysaa hoggaanka dalka iyaguna u tartamaan oo haddaba waxaad arkaysay dadka ilaa iyo inta badan oo ajnabiba ahayn ee hadda tartanka ku jiray hamigooduna uu yahay inay prime minister waddanka ka noqdaan
waa tahay injineer axmedo waxaa jirta in lagu xanto qof asal ahaan kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay marka uu xil ka qabto britain inuu culays saaro dadka ajnabiga ah oo is yidhaahdo yaan laguu arkin inaad dhinac u xagelinayso amaba ay sameeyaan dadaal dheeraad ah oo ay isku shaacinayaan taasi ma laga yaaba inay xagal daaciso hoggaankooda saad u aragtaa
runtii way xagal daacinaysaa midda kale waa inuu muujiyaa waxaa horta dooranaya waa dad cadaana waxa uu hogaaminayaana waa dad cadaana marka loo eegana dadka ajnabiga dad aad iyo aad u yar weeye tira ahaan markii la eego inuu ismuujiyo oo u yahay nin u qalma inuu dadkan cadaanka ah hogaamiyo hoggaan wanaagsanna la yimaado culaysna way ku tahay waana ku qasban yahay runtii si xataa doorashooyinka soo socdana mar labaad loogu doorto marka waa culays kolle meesha isaga aad iyo aad u saaran hadduu sunaag uu noqdo prime minister waana nin runtii family fiicanoo nin hantilaa weeyo aad iyo aad tujaar kasoo jeeda waxaan isleeyahay waa kasoo bixi karayaa shaqada kale isagoo inkastoy aad iyo aad u culus tahay
waa sahay waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro badan uu hankoodu dhinaca siyaasadda kor u kacay sidaynu ka warhayno doorashooyinkii u dambeeyey ee golaha deegaanka britain dhalinyaro badan oo tiradii ugu badnayd ayaa runtii kasoo baxday ma kula tahay in ayaga laftoodu ay u hanqal taagi doonaan inay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha baarlamaanka britain tusaale ahaan
runtii waxa weeye taas waa arrin jirta weeye qaasatan soomaalidu qaasatan magaaladan anigu hadda aan jooga shafiil dhalinyaro fara badan baa kasoo baxday oo golaha deegaanka loo doortay gobollada kale xataa sida bristol manchester way kasoo baxeen dhiirigelin weyn iyo london ba aan idhaahda dhiirigelin weynna way u yihiin wax ay ku taamayaan dhalinyarada maaragtay inay meeshaan mustaqbal ku leeyihiin hoggaanka dalkana u tartami karaan mataqaana baarlamaankana ay ka mid noqon karaan anigu waxaan isleeyahay arrintaas arrin aad iyo aad mataqaana u suurto gasho weeye waana arrin runtii haddeerta markaad aragtid qaabka doorashadan hadda prime ministerka ay u socoto runtii dhiirigelin weyn geynaysa dad badan oo taalanti ah oo runtii xagga siyaasadda ku fiican firfircoon waxqabadkoodu wanaagsan yahay ayaa dadka soomaaliyeed ku jiray dhalinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaanba dhalinyarada dadtaqaana ajnabiga ah marka waxaan isleeyahay arrintaasu waa arrin aad iyo aad u fiican xagga niyadana u fiican xagga horumarka dalkaana runtii aad iyo aad ugu fiican
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer axmed
adaa mudan walaalkas
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka waxaa inoogu marti ahaa injineer axmed wasame abdidoon oo aqoonyahan degan magaalada sheffield dalka britain tan iyo inta aynu mar kale haddii ilaahay raalli ka noqdo ku kulmayna barnaamij noocan oo kale ah aniga iyo injineer axmedba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
cabdixaafid cawl ismaaciil aad buu umaadsan yahay markana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waddan qaybo ka mid a xoolaha lagu dhaqday kusoo rogaya cashuur si isbeddelka cimilada ay uga hortagaan.
Cashuurta waxaa la bilaabayaa sanadka 2025, markaa 3 sano kadib xoolo dhaqatada iyo beeraleyda waxay u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan.
sidoo kale dhegaystayaal waxaan idin hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doona xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii abwaan amiin samadoon.
markaa wuxuu iga sheekeeyey in qof nolol hore lahaa buu ahaa, deedna wuxuu igu yiri inuu noloshaa hore ee aan lahaa transient depression baan kala kulmay. waxyaabaha i soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale, dhaqashada xoolaha ayaa mid ka mid a waxyaabaha nolosha aadamaha asaasiga u ah, islamarkaana dalalka dunidu haba u kala badnaadaan ee ay sida joogtada ah u manaafacadsadaan, iyadoo weliba aynu odhan karno kuwa door oo ay soomaalidu ay ka mid yihiin waxaabay u yihiin udubdhexaad noloshooda. hase yeeshee isbedelada cimilada ee waayahan dambe dunida ku imanayay ayaa siyaabo kala duwana nolosha bulshada iyo weliba xoolihii ay dhaqanayeen saameyn ugu yeeshay. bal haddaba dhegaystay, waxaynu hore u naqaanay xoolo marka la kala iibsanayo amaba haddii si kale hilibkooda looga ganacsanayo cashuur ku waajibtay, caawana waxaan idin hayaa waddan cashuur ku soo rogaya qaybo ka mid a xoolihii lagu dhaqanayay si bay yidhaahdeen loo yareeyo islamarkaana hoos loogu dhigo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ka dhasha. sheekadaasoo maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta dunidu ay si kala duwan u qaadaa dhegaysi, isla markaana ay waxyaabo kala duwan ka qorayeen, ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac.
waagaag bal sheeka waa ta dabaystay, bal marka hore haddii aynu sheekada ku horeyno, waddanka tallaabadan qaaday adduunka oo dhan lagu hadalhayaa waa waddankee?
cabdixakiino, waddankaasi waa waddanka la yidhaahdo new zealand oo ay daris yihiin dalka australia.
cabdixaafid, marka tallaabadan u qaaday maxay u qaadeen, bal faahfaahin loo sii say macnaha xoolaha loo cashuuraya?
horta sida aynu ka warqabnay iminka, waxyaabaha ugu waaweyn ee uu caalamku muddooyinkii ugu dambeeyey ka wada hadlaya waxaa ka mid a sidii loo yarayn lahaa suntan ku baxda hawada oo saameyn weyn ku yeelatay cimilada. laakiin waxa aynu ogeyn in warshadaha iyo dadka iyo dowladaha inay wax ka qabtaan laga wada hadlayey dowladaha arrimaha wax ka qaban waayena marar badan deganaaxiye iyo adug waxyaabo kale ay jiri jireen. laakiin dalka new zealand waxa iyadoo iminka ay ku dhawaaqday qorshe ah in ay markii ugu horreysay ay cashuur ka qaadi doonto beeraleyda iyo xoolo dhaqatada dalkaas ku nool sababo la xidhiira xoolaha ay dhaqdaan sunta hawada ay gaarsiiyaan.
waagaag, marka waa diqowgii ka soo baxayay xoolaha weeye inta badan hawada gelayay. marka
si fiican
xoolaha la cashuurayo ma la sheegaya ama cashuurta laga qaadaya? cabdixaafid,
xoolaha cabdixakiinow la cashuuraya waa lo'da iyo haddii eeb idinkada leeyahay idaha.
marka cabdixaafid, waxay isweydiin leh haatanba saadaad u carabaabtay, dunidu muddooyinka ugu dambeeyay waxay aada ula tacaalaysayeen isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhaca oo dhinacii daadadkii, roobabkii, abaaro, waxyaabo badan da dunidii ku keenay. waxaynu ogeyn in dadka inta badan lagala hadlo isbeddelka cimilada tallaabooyinka qaadayaan, maalgashiyaday sameynayaan, waxyaabaha cashuura lagu soo rogo, in halkaa laga maro, maxaa keenay waddankani inuu dadkii indhaha ka laliyo oo xoolihiiba beegsado, xoolihii u gudbo?
عبد الحكيم و دلكا سي نيو سيلان او وليبا كاميدا و دمدا و عجارتن درت بدن له لكن دكي كنولا يحولي هي ايا كالابرتي شارعان شل مليون او قفا يدفش نيو سيلان كنول لكن اللوض اي هايستان و الى 8 مليون اذا حدثك اسلوب دقضانا و لحي يلوى 10 مليون
marka waxa kala bato waxa kala badan ba dadkii iyo maxaa ku jiraaday xoolahi todoba jeer ba ku soo laabayaan wax la mid ah
sidaas ay Cabdi Xakiin dadka marka la eego inay 10 milyan yihiin loodina ay 10 milyan tahay way ku laba laamatay halka iduhu ay 22 milyan yihiin oo ay koob iyo 20 milyan ka badan yihiin dadka ku nool dalka New Zealand
waxa ka watiraad kala badan marka ma la sheego Cabdi Xafid xilliga cashuurtan ay ku waajibaysaa ma ay dhaqan galeysan lagu soo rogeyo
sida ay sheegtay Cabdi Xakiin oo dawladda New Zealand cashuurta waxa la bilaabaya sanadka 2025 marka saddex sano kadib xoolo dhaqatada iyo beeralayda ee dalka New Zealand ee waxa u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan
dadunidu marka laga hadlayo waxyaabo badan oo cilmigan maadiga waxa laga gaaray meelo sare laga gaaray cilmi baaris la sameeyaa ee xalal kala duwan baa la raadiyaa in inta aan laba beesan ba looran xoolaha baa lagu soo rogayaa in cashuur ama ba ee heerka baa in dawladdu gaarin ma la waayo xal kale Cabdi Xafid lagu maareeyo oo hoos loogu dhigo ee qaacan ama ba ee gaasta ka soo baxaysa ama ba dixowga waxyaabaha keenaya xoolaha la xiriira
Cabdi Xakiin oo sidaan hore kugu sheegay dalka New Zealand waxa uu ka mid yahay wadamada inta badan ku dadaalay in ay dixowga iyo wasakheynta hawada wax ka qabtaan tusaale ahaan imika bishii aan soo dhaafnay oo kale wasiirka maaliyadda dalkaas waxa uu sheegay inay u qoondeeyeen hal dibic iyo $9 billion oo dollar sidii wax looga qaban lahaa isbedelka cimilada tan xoolaha ayaa timi waxa ay dawladdu sheegtay in ay wadaan qorshayaal lagu soo saarayo cuntada nimika iyo waxa ay xooluhu daaqaan wax ka duwan oo markaa yareyn doona qiiqa ay sida hawada ku sii deynayaan sidoo kalena xoolo dhaqatada iyo beeralayda iyagu ku dadaalay inay iyaguna hawsha dhinacooda ka qabtaan ay dawladdu taabi doonto marka taas waxa muuqatay inay dawladda New Zealand xaqiiqii iyo wasaqdii hawada dhiqowgii ilaa iyo lo'dii iyo idihii inuu la galay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u maatan yahay wariyayaga Cabdi Xafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay bal xubinta alaabuurka iyo saageynta inaanu gudbinayno ku wada nasanno codka ee banaarisi jannaa ka waraabiye fanaankii Cumar Duun Cali
Don't worry, man.
aynu intaas iyo kaga soo gudubnay heestaas iyo codkiisa inuu soo gaarsiinayay fanaankii Umar Dulla Cali isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hor ugu sii soconno markana waa xubintii halabuurka ee saaga waxaan ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysigii barnaamijka caweyska Washington siiyay Abwaan Amiin Umar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon taas oo kaga hadlayay suugaanta uu uriyay iyadoo qaybtana uu kaga hadli doono qaar ka mid ah heesihiisa iyo waliba qisooyinka ay xambaarsan yihiin waxaan ku bilaabi doonaa qaybtana marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay ama baaq qoonta heerka uu ka gaaray
Abdixakiinow walaal heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba degree hore waxaan bartay jaamacadda la yiraahdo Agnes University ee heerkiisa ku taala waxaan bartay culuumta barashada horumarka ama waxa loo yaqaan development studies degreegayga labaadna waxaan bartay international relations media saxaafadda ku dhigay waxaan kula jirtaa
walla isla soo galay haye
oo xaram ka dhigtay jaamacadda New Generation oo iyada laftigeeda hadiiso ka taala laakiin labadooduba la galay hay dalka Ethiopia
hadiyad marka waxa weeyaan ninka la yiraahdo Amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado suugaanta dhinaca saxaafadda ka soo galaya dhinaca xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda oo ka galaya dhinaca horumarkii ka galaya marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuu sameeyso arrimahaana kulay waad kala qayb gashaa
arrimaha aragtida ha
aad iyo aad
wiiran sido aan sameeyay iyo maqaalo aan ka qoray sida matalan oo kale saameynta ay ku leeyihiin saameynta uu xiriirku ku leeyahay oo kale householdiska
qoysaska
siyo dadka meer dalkii aad duuliisa saameynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin waxyaabuhu xajiray dama marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiisayo waxaa kamid ah inaan habi jeer waxbaaro daraasadaha habi jeer akhristo la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado iyo seexiga
waa inta badan markaad waqtiyada ka faraaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xiga qabato waa gaag noloshaada way dhuu soo noqon doontaa iyo waliba waxyaabaha kale dhextaalka ah laakiin intaynaa jacaylkii ka durkin isagoon ciraysanin bay nimarayna jacaylkii oon gaboobayna weligii soo taagnaanaya eeskala jirta iyadana aada samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatid aada looga soo daahay oo in badan sugayay qiyaastii intaan dib jiraya xaggee deganayd waxa weeyaan waa macnaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miyah
cabdixakiin weligaa qof wanaagsan oo aad esheen ku canaantin had iga soo adkaantay
aad iyo aad
intanaan googo-ayayaan rasaadiyaan kaxaa ku sheegay xaggee deganayd walaa iyada laftigeegu sheeko yaro kooban bay leedahay nin heerkiisa leeyah oo laakiin ninka qurbaha jooga ayaa sanadkii 2019 ayuu hargeysay inbay hargeysaan ku kulanay
2019
ayaa hargeysa ku kulanay deena sheekiiba sheekeeyey markaa uu siiga sheekeeyey in qof nolol hore lahaa buu ahaa deedna fiigurinii oo noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaaray waxaa kamid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey oo had iyo jeer xagga guriga problem igaga furnaa inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusan kari waayey inaan asxaabtiidii aan weysocon kari waayey inaan noloshii ka dhacay anigu muddo xaaladaa ku sugan oo sidaa iskaga kacaa ku fayaa ayaanu gabadhaas la tagnay deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay deedna waxa dhacday inaan tiiran de wanaagkeygii iyo ma garanaysaan xariirteedii iyo kalgacalkeygii farax badnaa la yaabay oo de waxaan arage waxay igu noqotay de wax lala taxakibay mu dunida tuna wada hadashay way iskaay barayba
haye
waniga fuudi de walaalo xaaladahan oo kale haygu wax ka qabtay mar hadda dadku hawsha wax ka qabtay
haye adiga waa hayada
ha de waxaan ku leenahay dadka halka ka siiyo marka heestu waxa ka hadlaysaa waa qof ku fanaagsan helay inuu ku calaamado in maxaliga soo hoosan
adiyaad marka nolol hore oo adag markii la soo maray kadibna dadka ma u filayn qof kale inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
danaroshi wanaagsanid buu qaadan waayida
uu qaadan waayay marka heesta iyadana goormay soo baxday
heesta haa laxanka iyo codkuba waa qamar suugaani waxyaabaha waxay ahayd xarintaha ruu dabeecad samay darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga duwatooy soo dabartee intaan dibshiraayo xaggay deganayd marka qamar suugaani baa laxanka iyo codkaba lahaa muusigana waxaa ku laday axmed weli furinle
saasay ku soo baxday bal heestaasen iyadana aynu la wadaagi doonaa dhegaystayaasha kadibna waynu isu soo laaban dhegeystayaal qaybo kaloo kamid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington soo socda tan iyo kulansi dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
kufo idir bandal xiis of an tooxiya dareen kulkulo dil on tegel tiyo dunida tumaar naftaadun nafayhida wa udawo dayma daada kudaa tabihid kahira dayma daada kudaa
أساس الجبهة وحقوها هي برامج كعويس كواشنطن عبد الكين محمود شروح يا إن السعوديين يالك تكلم جسنا سنة وفيوه مركان ديسيال أنا ندون دول مرة قطب كمية قطب دي وركة ووناية عالمك سراكيشة سعودية أيا مانتا وحا أي شيئين إن أي دونيان إن هورا لغاسي سعودو دلكي سعوفيك جمال خاشوغجي مالنك دمركي من حينها مريكنك جو بايدن وارنتاسي دلكا كسو قادي وده هذا الأولي شيء لحسوكها بقبتو يدا محمد بن سلمان حساد اللبادن نين أيا آد أسر ريسي كهوركولان كودا أغوه الرئي أعيشين غرهان كدمركي مامولك بايدن وسندكي هورا شاعيي قيمين أي سمييين هيا دا سردون كامبريكان كاو أي كوشيغين إن أمير محمد وانسحي ولغالكي سابي ديلكا خاشوغجي أو لغود حدلي قنسوليا دا بقرتويدة سعود عربية مقالدة إسطنبول داس أو بقرتويدة سعود عربية أي إسكافوغيسي أو أي بيانسي وركيليغيسي على يا إنتاسي كويك بل دينعي هسا يانو كلابانينا أي كسو دوادة هستان
Tan gayan ki o gurti gayi o ges maraye. Midan gayan ki o gurti gayi o ges maraye. Inai goiso gbi gaturto magar alaba. Inai goiso gbi gaturto magar alaba. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Chaail guhadi o guluf sokeye wa gadiisi. Chaail guhadi o guluf sokeye wa gadiisi. Wadna ha gantisiyo garar kisa ha ika hunte. Wadna ha gantisiyo garar kisa ha ika hunte. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Garabo la igali man ku gam ilaye. illay garaabo la ii gali maan ku kam ilaay haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeydi hay gowracdii garta u daaya gacaladeydi hay gowracdii garta u daaya guri samaad iyo gurbood xalaal aan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan
xisaasi gacaladeyda ay gowracdee garta u daaya iyo fanaanka maxamuud xaaji cali geewarow waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni fiidnimo ee caawa dhegaystayaal waxaan idinka tegayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Thank you.